ครับแนวทางฉบับใหม่เรื่องการพัฒนาสตรี Guidance on Women's Development ของปี2021ถึงปี2030โดยคณะมนตรีจีนเรียกร้องให้ลดการทำแท้งที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจจากสาธารณชนประกาศดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่27กันยายนโดยไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนซึ่ง VOA ภาคภาษาจีนกลางพบว่ามีความคิดเห็นถึง 40,000 รายการภายใต้บทความเกี่ยวกับคำสั่งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 163.com ของจีนอย่างเช่นความคิดเห็นหนึ่งระบุว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการเชิญชวนให้ผู้คนซื้อถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้นบางก็ว่ารัฐบาลจีนพยายามทำทุกวิถีทางให้บรรลุเป้าหมายของตนตั้งแต่การบังคับให้ทำแท้งไปจนถึงการบังคับให้มีบุตรอีกความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการทำแท้งเพราะว่าตนเองนั้นจะไม่ยอมมีบุตรอย่างแน่นอนทางด้านนักเคลื่อนไหวต่างวิพากษ์วิจารณ์การแทรกแซงของรัฐบาลจีนต่อสิทธิในการมีบุตรของสตรีชางจิงผู้ก่อตั้งองค์กร Women's Rights in China ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในนครนิวยอร์กกล่าวกับ VOA ทางโทรศัพท์ว่าการลดการทำแท้งที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นั้นเป็นหนึ่งตัวอย่างที่รัฐบาลจีนแทรกแซงสิทธิในการมีบุตรของสตรีและว่ารัฐบาลจีนนั้นตระหนักว่ากำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนประชากรในประเทศจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยการส่งเสริมให้ประชากรมีบุตรซึ่งเธอเชื่อว่าจะกลายเป็นข้อบังคับในที่สุดจริงยังได้กล่าวต่อไปว่าการออกนโยบายด้านประชากรต่างๆตั้งแต่การบังคับทำแท้งในยุคนโยบายมีบุตรคนเดียวไปจนถึงการบังคับให้มีบุตรในยุคนโยบายลูก3คนนั้นไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิของสตรีแต่อย่างใดเชนกวงเชงนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองของจีนและเป็นผู้เขียนหนังสือ The Barefoot Lawyer: A Blind Man's Fight for Justice and Freedom in China เขากังวลว่านโยบายนี้หมายความว่าจีนจะห้ามการทำแท้งในทุกรูปแบบในไม่ช้านี้หรือไม่แต่ยีฟูเชียนนักวิชาการอาวุโสจากมหาวิทยาลัย University of Wisconsin Madison และผู้เขียนหนังสือ Big Country with an Emptiness กล่าวแย้งว่าแนวทางใหม่นี้ครับดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเขากล่าวว่าแม้ว่าประเทศจีนจะมีการควบคุมการทำแท้งแต่ส่วนตัวเขาไม่คิดว่านโยบายนี้จะเข้มงวดเหมือนในประเทศสหรัฐหรือว่าประเทศออสเตรเลียเขาเชื่อว่าบุคคลจะยังคงมีอิสระในการตัดสินใจที่สำคัญนะครับเราไม่ควรที่จะตีความเกินจริงจากแนวทางเพียง1บรรทัดเพราะการที่อัตราการเจริญพันธุ์ลดลงนั้นเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกนักวิชาการอาวุโสท่านนี้ครับยังคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควรได้รับการยกย่องจากประชาคมระหว่างประเทศมากกว่าที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศจีนประกาศให้คู่สมรสสามารถมีลูกได้ถึง3คนเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดโดยจีนจะต้องต่อสู้กับการที่ประชากรในประเทศมีอายุมากขึ้นและมีอัตราการเกิดที่ลดลงดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านประชากรเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นตัวเลขสมโนประชากรที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคมโดยสำนักสถิติแห่งชาติของจีนแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของประชากรจีนจากปี2011ถึงปี2020ถือว่าช้าที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ1950นอกจากนี้แม้ว่าจีนจะยกเลิกนโยบายบุตรคนเดียวในต้นปี2016แต่อัตราการเกิดยังคงลดลงเป็นเวลา4ปีต่อเนื่องส่วนในปี2000นั้นมีทารกเกิดใหม่เพียง12ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี1961ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน